Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Aș vrea ca astăzi să continuăm discuția pe care săptămâna trecută am început-o despre cei 12 apostoli și pentru aceasta vom citi din nou pasajul din Matei, capitolul 10, de la versetul 1 până la versetul 4. Apoi Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi și le-a dat putere să scoată duhurile necurate și să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință. Iată numele celor 12 apostoli. Cel din tâi, Simon, zis Petru și Andrei, fratele lui, Iacov, fiul lui Zebedei și Ioan, fratele lui, Filip și Bartolomeu, Toma și Matei, vameșul, Iacov, fiul lui Alfeu și Levi, zis și Tadeu, Simon Cananitul și Iuda Iscarioteanul, care a vândut pe Iisus. Spun un bun venit și domnului profesor Lucian Cristescu, invitatul emisiunii noastre.
Mulțumesc!
Domnule profesor, săptămâna trecută spuneați că ați vrea să discutăm puțin despre numele celor 12 apostoli. Se pare că în Evangheliile sinoptice sunt niște diferențe în ceea ce privește numele lor, însă până atunci vreau să vă întreb ceva. De ce Mântuitorul i-a ales pe aceștia 12 și nu pe alții? Ce a văzut deosebit în acești oameni?
E o întrebare foarte grea și îmi cere să mă substitui lui Hristos și nu pot să o fac. Dar pot să
Putem zări câte ceva.
Exact, niște opinii. Dar pentru aceasta aș vrea să apelez la un pasaj din Apocalipsă, capitolul 7. E o derogare de la ceea ce avem noi aici.
Dacă ne ajută, nu este nicio problemă.
Și am să deschid Apocalipsă, capitolul 7. Este vorba de prezentarea unei elite care, mă rog, sunt pecetluiți într-un moment final al istoriei, care sunt numiți cei 144.000. Și interesant este că în versetul 9 ni se prezintă vizual această nenumărată oștire de 144.000 simbolică. Și anume spune, după aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată. Remarcabil este că această mare gloată e din, pe care nu putea să numere nimeni. E din orice seminție, orice neam, orice seminție, orice norod și orice limbă care stă înaintea lui Dumnezeu. Când te întorci de la versetul 4 încoace, observi că nu sunt din orice neam, ci sunt doar din neamul Israel. Doi, nu sunt
toate semințiile.
Da, sări peste asta, că așa este, dar nu sunt de nenumărat, pe care nimeni nu putea să numere, ci sunt 144.000. Și te gândești acum despre cine se vorbește. Când citești prima parte, zice, am auzit versetul 4, am auzit numărul lor. Și apoi se uită. Deci mai întâi aude că sunt evrei și 12.000. Și apoi când se uită, vede că de fapt nu sunt evrei, ci sunt o nenumărată gloată, din orice limbă, nu doar evrei. Evident că aici se vorbea de un simbol, acolo este de o realitate. Când aude e simbol, când vede e o viziune a ceea ce va fi. Și adevărul este că Dumnezeu, pentru timpul din urmă, n-are doar evrei, are și evrei, dar are și români, fac pariu că are și romi, are și unguri, și nemți, și ruși, și ucraineni, și albanezi, și așa mai departe. De ce folosește simbolul celor 12 seminții? Vezi că sunt 12 apostoli. Merg pe o paralelă. De ce sunt cele 12 seminții? Ai spus că unele lipsesc datorită unei istorii care nu permite să fie folosiți ca simbol. Restul sunt simboluri care au o încărcătură specială. Într-o vreme m-am preocupat despre tipologii. Tipologiile temperamentale. Noi știm pe cele 4 temperamente de bază. Coleric, sangvin, flegmatic, melancolic. Care le-am preluat de la greci. Care nu este un tabel atât de comprehensiv. Și că Virsma și Himans, doi, cred că olandezi, au creat un tabel mult mai valoros de 8 tipuri de temperamente. Nu 4, 8. Bazate pe 3 coordonate: emotivitate, deci afectivitate, 2, durata reprezentării, minte, gândire,
rațiune.
Deci, rațiune, și trece la acțiune, voință, foarte frumos. Uh-huh. Și o să observ că prin combinația lor, plus, 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 minus, plus, 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 minus, și așa mai departe, ai 8 tipuri. Aici avem nu 4, nu 8, ci 12. Și ele reprezintă o altă tipologie a caracterului. Caracterul, consecința unei experiențe de viață. Mm-hmm. Una a fost experiența lui Simeon, el a fost unul dintre ticăloși, de aceea și l-a pus în pușcărie Iosif. Mm-hmm. Iuda, o altă tipologie.
Ruben,
o altă tipologie. Și fiecare din cei 12 patriarhi sau 12 fii al lui Iacov, care reprezintă Israelul cu cele 12 triburi, fiecare are o experiență unică în care eu mă pot regăsi într-una din cele 12. Ei, și acum mă întorc la apostoli, că aici am vrut să ajung eu. Mă întorc la apostoli. De ce sunt acești apostoli? Și remarcabil e că nici unul nu seamănă cu celălalt. Fiecare are o distincție. Îmi amintesc odată cu an în urmă, prin 2001-2002, am avut un serial, nu știu câte emisiuni au fost, vreo, poate 15-16, despre cei 12 apostoli. Și am căutat cât s-a putut să descoper specificul, tipicul uneia din aceste categorii. Și este mult cert că Petru era cel intempestiv, el avea emotivitate mare, avea durată reprezentării scurtă, ștergea acțiune promptă, era tipul, se numește temperamentul nervos. Petru era nervos. Ioan era cu emotivitate mare, durată reprezentării lungă și poate mai puțin în domeniul acesta când s-a transformat. Că inițial era fiul tunetului, o să vedem noi imediat când citim pe cei 12 apostoli din Marcu.
Marcu.
Cert este că Dumnezeu, e opinia mea, poate că mă va contrazice Domnul și îmi voi cere iertare, dar cred că Hristos a ales 12 nu ca cei mai buni, nu ca cei mai rasați, ci ca unii care să poată să corespundă categoriilor diferite de oameni. Dacă toți ar fi colerici sau toți ar fi lideri cocoși, cum am vorbit noi, cred că s-ar adresa doar celor cu testosteronul ridicat. Dacă toți ar fi introvertiți, ceilalți armăsarii n-ar avea un corespondent. Și Mântuitorul a ales 12 tipuri, e o tipologie foarte complexă, pentru că tot ce face el este mai mult decât simbolic, este esențial, care se poate regăsi și va trebui să fie peste tot. Mântuitorul alege unii oameni cu dubii, dacă mă folosesc, de exemplu, Toma avea emotivitate mică, durată reprezentării lungă și trece la acțiune zero. E doar mergem și noi să murim, știi? Ăsta este tipul, așa numitul tipul flegmatic, știi? Mă rog, săr peste. Cert este că Mântuitorul a ales 12 care înainte de a fi tipologii trebuiau să fie dispuși să învețe. Știi că e greu să înveți? Pentru că ai un orgoliu și mai ales când ești în faza de june, atunci crezi că știi multe. Când eram la conservator și sub mâna lui Ștefan Gheorghiu, profesorul meu de vioară, avem așa o părere bună despre mine și așa o părere slabă despre el. Și pe măsură ce a trecut timpul, mi-am amintit cât de mare a fost el și cât de mult, fără să știu, m-a format și am furat de la el. Interpretarea o am de la el. Eu eram tăuraș, nedisciplinat, dar ca să poți să urmărești ce vrea să spună mesajul, să te pliezi pe mesaj. Asta am învățat de la el. Și, într-adevăr, asta este muzica pe care mi-a dat-o. Bun. Când ești tânăr, crezi că știi tot. Și e greu să fii disciplinat. Ori, cei care au cel mai deschiși, dispuși să învețe, aceștia au fost chemați.
Și au venit ei. Spune că au ales ei, adică nu au venit. Au ales să intre în această echipă.
A chemat la el pe cine a vrut. Mm-hmm. Aici nu se știe că se referă la cine a vrut el sau cine au vrut ei. Da. Dar cred că se aplică la amândouă, mm-hmm. pentru că și ăștia au vrut și Hristos a vrut.
Da, da.
Sunt convins că au fost unii, și vom vedea pe unul dintre ei, care s-a vărât între ei și pe care Hristos l-a primit, pentru că și el este unul din tipurile de urmași trădători. E Iuda Iscariotianul.
Mm-hmm.
Subiectul acesta poate l-am și discutat deja, nu mai țin minte.
Nu l-am discutat, dar cred că mai degrabă în momentele finale ale da. Vieții lui Iisus o să discutăm.
Așa. Poate să
spuneți
că, așa. Da. Aceștia sunt cei 12 care unii au un dar, să spunem un dar de empatie, fără vorbe. Alții au un dar, o elocvență, capacitate de a vorbi clar. Alții au spirit organizatoric, sunt 12 tipuri. Alții sunt oamenii care execută perfect, iar alții care reușesc să polarizeze oamenii în jurul lor printr-o forță interioară. Deci sunt tot felul de oameni de acești apostoli, pentru că nimeni să nu spună, ei, eu nu sunt din rasa asta numită apostol.
Spuneați în emisiunea trecută că ați dori să discutăm puțin despre numele lor și să facem comparația între evangheliile sinoptice.
Haideți să vedem.
Vă rog.
Uite, eu aș vrea să facem un exercițiu. Și anume să citim, comparăm în principal Matei și cu Marcu. În Luca este, cred că, o singură deosebire mică.
Deci suntem în Matei 10, pentru cei care aveți Biblia la dumneavoastră.
Tu citești Matei, iar eu o să citesc din Marcu.
Și Marcu 3, cu 13 în continuare.
De la 16, eu Marcu 16, tu citești de la Matei. Citește.
Iată numele celor 12 apostoli. Cel din tâi, Simon zis Petru.
Aici spune Simon, căruia i-a pus numele Petru. Mai departe.
Și Andrei, fratele lui.
Nu apare aici, apare mai jos, mai departe.
Iacov, fiul lui Zebedei și Ioan, fratele lui.
Perfect. Aici adaugă cărora le-a pus numele
Boanerges.
Boanerges. Oh, ce înseamnă acesta? Care tălmăcit înseamnă
fii tunetului.
Mai. Ăștia pot să fie apostoli, fii tunetului. De ce? Poate că merită să discutăm mai departe.
Filip și Bartolomeu.
Bun, mai departe.
Toma și Matei Vameșul.
E la fel.
Iacov, fiul lui Alfeu.
Da.
Și Levi, zis și Tadeu.
Interesant. Mai departe. Aici spune doar Tadeu, fără Levi, zis și. Mai departe.
Simon Cananitul.
Mai departe.
Și Iuda Iscarioteanul, care l-a vândut pe Iisus.
Aș vrea să merg și la un alt tabel. Aceștia mai sunt enumerați în Faptele Apostolilor. În capitolul 1, ia să cercetăm noi, pentru că aici iarăși avem niște nume.
Da, de la versetul 13, 1 cu 13.
Și eu am să citesc Matei, da? Tu citești Fapte, zi.
Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan,
da.
Andrei,
opa, da.
Filip,
da.
Toma,
da.
Bartolomeu,
da.
Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zelotul și Iuda, fiul lui Iacov.
Lipsește, Tadeu nu apare, nici Levi. Observi?
Da, și în schimb apare Iuda, fiul lui Iacov.
Iuda, fiul lui Iacov, care nu este Iuda Iscariotean.
Da.
Și acum, în jurul acestor, da, mai apare încă unul, Natanael, care este în Ioan. Apare în Ioan. Și cine e Natanael? Că era și el printre cei care au venit la Hristos. Un evreu fără vicleșug. Și probabil că te afli într-un puzzle, într-un joc în care parcă sunt niște schimburi, niște nume care nu se potrivesc. Și biruitor strigă contestatarii, contradicții! Și răspunsul nu sunt contradicții. sunt doar diferențe. Și ne-am discutat odată care este diferența dintre diferențe și contradicții. Diferențele sunt goluri pe care altul le umple, dar nu este o declarație că nu este elementul acesta. Sunt doar completări. Remarcabil este că obiceiul de a avea mai multe nume este și azi, a fost și în vechime. Apropo, cum îl mai chema pe Solomon?
Iedidia.
Ce înseamnă Iedidia?
Iubitul Domnului.
Iubitul Domnului.
Iedidia. Numele acesta l-a pus Nathan, prorocul.
De interesant este că are alt nume. Și găsim, de exemplu, Simon și apare un nume adăugat nu de părinți, nici de rude, ci de Iisus, Petru. Iacov și Ioan, Boanerges, nume dat de Iisus. E drept că nu apare nicăieri. La un moment dat apare Nathanael. Pe moment îmi scapă traducerea sau înțelesul acestui nume. Cert este că ce înseamnă Bartolomeu? Bar?
Fiul.
Talmai. Fiul lui Talmai. Deci, în limba scandinavă, Mihaelson, Johnson, înțelegi? Son e fiul lui. Vikingii se numeau așa. Fiul lui cu tare. Bartimeu. Era orbul Bartimeu, adică fiul lui Timeu.
Asta era varianta siriacă, pentru că cea ebraică era cu Ben, același lucru fiind fiul lui. Și avem Benoni. Ben, da.
Bun. Ben Laden, apropo de da, varianta semitică, nu siriană. Dar interesant că este Bartolomeu, e tot unul cu Nathanael. Eu am o listă frumoasă, am completat-o și mi-amintesc de o poveste, pentru că este momentul de relaxare, nu este doar de informații, de mitraliere, de date, am să o spun. Mi-a povestit-o un credincios care era surd, a fost bătut în armată pentru credința lui și rămăsese surd. Îl chema Marinescu, nenea Marinescu, care stătea când eu eram...
La în Ploiești.
Nu, altul. Altul, că sunt Marinescu ca și în Caragiale, mulți. Stătea în piața Matache, prin anii 70, îl întâlneam, 75 până prin 80, până m-am murit, care stătea cu un cântar uman. Te sfeai cu picioarele, avea un tabel mare, un tip gras și un tip slab, avea diferite tabele și era foarte amabil. El învățase să citească, se cheamă labiolectură, după buze. Și te înțelegeai bine cu el. Se uita drept la gura ta și îți răspundea perfect. Și el mi-a povestit că, înainte de a fi luat la armată, 19 ani, mergea în colporta și a ajuns într-un sat unde, mă rog, cu literatură frumoasă, cum a fost în perioada anilor 50, atunci se întâmplă, la începutul anilor 50, când era încă libertatea presei, abia prin 52 a început
cenzura
dură și s-a luat tipografia și așa mai departe. Și spune că acolo a întâlnit un ierarh care a strânit mulțimea și a venit să-i bată. Și prima întrebare care a pus-o respectivul duhovnic a fost: cine te-a trimis? Și el spune: Hristos ne-a trimis. Care Hristos? Ce tu ești? Da, zice. Și au ajuns la subiectul apostolii. Uite, noi suntem trimiși cum au fost apostolii. Care apostoli? Dar zice că matale știi? Păi, cum să nu știu, zice ierarhul. Și se încurcă, zice, pe Petru și mai zice pe Ioan și Iacov și pe nu mai știe. Probabil că erau oameni mai puțin pregătiți ca astăzi.
Da.
Dar tu știi? Și el spune... Și mi-am notat poezia lui aici ca să, să fie: Simon zis Petru și Andrei fratele lui, Iacov fiul lui Zebedei și Ioan fratele lui, Filip și Bartolomeu zis Nathanael, Toma zis geamănul și Matei zis și Levi vameșul, pentru că toate aceste nume se regăsesc, Iacov fiul lui Alfeu și Iuda, fiul lui Iacov, zis și Levi, zis și Tadeu, că avea patru nume, asta e ucenicul cu patru nume, Simon Cananitul, zis și Zilotul, și Iuda Iscariotenul, care s-a făcut și vânzător. Și de la el mi-am propus să văd și eu așa pe șir frumos. Și smecând, i-a spus pe toți în șir, oamenii au spus, părinte, da, ăsta-i știe, lasă-l în pace. Adică au văzut oamenii că nu este pe din afară și, într-adevăr, omul a cedat în fața mărturiei, în fața celor 12 apostoli. Interesant că Iuda, fiul lui Iacov, zis și Levi, zis și Tadeu, într-o parte apare doar Tadeu, într-altă parte doar Levi, este Iuda fiul lui Iacov. Și este Iacov fiul lui Alfeu, este un altul. Da. Matei este numit și Levi Vameșul. Da. Și asta Matei. Pare foarte clar, Levi Matei. Eu, de exemplu, într-un mediu al rudelor mamei mele, îmi spun Petru, pentru că eu sunt Lucian Petru Cristescu și pe limba maternă, în limba maghiară, mă numeau, nu Lucian, nu sună ungurește, Peter, Petrică, Peter. Și mi se spune Petre. În altă parte mi se spune Luci, care e nume de fată. Am avut colegi care aveau 4 prenume. Unul pus de mamă, unul de tată, unul de naș și unul de bunici sau știu cum. Și avea 4 nume. În buletin scris 4 nume. Care e problema că într-o parte este numită așa și în altă parte e numită altfel? Pentru că aceștia au fost martorii care au scris și ei știau că este aceeași persoană. Iar dacă vrei să găsești nod în papură, poate că te legi de acest lucru care n-are temei și care în fața neștiutorilor e un argument greu. Dar neștiutorii te vor urma tot ca neștiutori. Uh-huh.
Din câte știm noi, Iuda, care l-a vândut pe Mântuitorul Iscarioteanul,
ce se face Iscarioteanul?
Nu știu.
Ba, știai. Este din Iscariot. Era o localitate.
O localitate, da.
Cananitul Iscarioteanul, da, sigur că da, nu este nicio scofală. Deci, Iscarioteanul este cel din Iscariot. Și Iscariot se găsește undeva în zona astăzi palestiniană, în zona pustiei Iudeii, nu departe de Iordan. Așa mi-amintesc eu că acolo era Iscariot. Da.
Voiam să vorbim puțin despre momentul acela în care Iuda îl trădează pe Mântuitorul și locul lui rămâne gol și în Faptele Apostolilor, pentru că nu o să studiem și această carte, locul lui a fost umplut, să zic așa, printr-o alegere pe care au făcut-o ceilalți apostoli.
Așa.
Însă, din câte știu eu, alegerea lor a fost poate pripită sau nu știu cum să spun.
Că pe cine îl pun?
Îl pun pe Matias.
Matia,
era
zis
între
just.
Barnaba, Matias.
Da.
Și până la urmă l-au ales pe Matias, dar apoi nu se mai aude absolut nimic despre el, iar apostolul
Barsaba, Pavel, zis just și Matia.
Apostolul Pavel este numit apostol între
Dar foarte
ei.
Interesant. E bine că am deschis subiectul. Câți apostoli, domne? 12. Vorbeam la un moment dat într-o emisiune cea trecută că noi știm că este un titlu de glorie, cum e maestate, nu spui oricui, cum e excelență, tot așa apostoli. Și nu sunt doar 12 apostoli și niciunul mai mult. Și uite că în locul lui Iuda a apărut Matia, nu Barsaba, că au dat cu la sorți. Și au fost deja 12. Apare Pavel al 13-lea, apare, am deschis special la Fapte 14 cu versetul 14. Vrei să citești tu sau... pentru că e foarte interesant
imediat
să vezi tu ce însemnează apostol. 14 cu 14.
Apostolii Barnaba și Pavel.
Stop. Pavel, știm că se numește apostol. Dar de ce apare Barnaba? Este nu Barsaba, altul.
Da.
Barnaba, ce cu
fiul
el?
Fiul mângâierii. Probabil că este vorba despre acest cuvânt care înseamnă trimitere.
E trimis. Și dacă vrei, mă intru în Roman ca să-ți arăt ceva. Roman 16. În așa. Uite ce spune aici. Spuneți sănătate, versetul 7. 16 cu 7. Citește, te rog.
Spuneți sănătate lui Andronic și Iuniei, rudele mele și tovarășii mei de temniță, care sunt cu vază între apostoli.
Foarte interesant. Aceștia erau din numărul apostolilor și era și o femeie. Și asta iarăși mă impresionează. Sunt rudele lui Pavel și cu vază între apostoli, dar n-am auzit de Andronic
și Iunia,
care sunt numiți, și dacă vrei, mergem și la epistole, nu ne luăm timp, că apare și Sila, și am numărat eu, mergând concret pe identificare, sunt 17 apostoli numiți în Noul Testament, numiți. Iar la întâlnirea bisericii spune apostolii, prezbiterii, păi nu au fost numai 11, au fost toți cei care au fost trimiși. Unii trimiși direct de Hristos, alții trimiși de biserică, cum a fost Barnaba și cu Saul, cu Pavel. Nu?
În Luca 10 îi găsim pe cei 70 de trimiși.
Oh, și ăia sunt tot apostoli. Eu, Luca 10, cred că o să ajungem acolo. Iată, aceia, cum îi cheamă pe ei?
Nu au nume.
De ce n-au nume? Că e foarte frumos.
Pentru că l-au părăsit pe Iisus, probabil.
E o versiune, altă versiune.
Ca să putem intra și noi în echipa
asta. Ai văzut? Deci, cred că au plecat unii. E doar o interpretare tradițională că a rămas cu 12, că ceilalți îi l-au părăsit. Dar nu e specificat. Și că mulți l-au părăsit și Iisus a luat, voi nu vreți să vă duceți? A vorbit cu cei 12, care erau o grupă specială. Nu simează că au rămas doar ei 12 cu cuieți, iar ceilalți au dispărut, au praful după ei. Nu. Certeți că mulți l-au părăsit, ceea ce arată că erau mulți. Ceata era foarte mare. Acești 12 erau un grup special de care se ocupa Hristos îndeaproape, iar ceilalți erau apostoli ocazionali.
Și care echipa a rezistat de la botezul lui Iisus până la final. Da, pentru că în Faptele Apostolilor, atunci când ei îl aleg pe Matia, se pune această condiție, ca între apostoli să fie cineva care a fost martor al evenimentelor de la botez, și până...
Și martori erau doar 12 sau erau chiar mai mulți?
Erau
de
mai
ales.
Mulți. Barsaba,
Zistius și Matia.
Erau da, erau ales din grupul
ai
acela
văzut?
Mare.
Deci erau mai mulți, iar cuvântul apostol nu trebuie să fie limitat. Astăzi avem apostoli și că în mintea noastră de creștin tradițional nu există apostoli, să ia de pe
cum
pereți.
Sfinți.
De pe pereți.
Da.
Însă apostolii sunt cei trimiși și eu cunosc apostoli de mare valoare. Am stat printre ei, am văzut pe unii care cunosc un apostol din Transilvania, care trăiește astăzi. Siegfried îl cheamă, pleca din Ardeal, trăiește în Germania, lucrează 3-4 luni pe an, este un foarte bun specialist în domeniul lui, sau 6 luni pe an, nu știu exact cât, și apoi merge în fiecare an între inuiți, între schimoși și lucrează cu ei. Și a construit biserici. Bine, n-a construit, ci a ridicat biserici de oameni. Este un apostol, chiar dacă este un necunoscut, nu știe nimeni de el.
O întrebare, ca să fii apostol, cine trebuie să te trimită? Ați povestit de omul acela care a zis, Hristos m-a trimis, dar pot fi unii oameni care se auto-înșeală, crezând că au această chemare.
Remarcabil este că, în mod normal, de regulă, trebuie să fie o trimitere dublă. Trebuie să fie trimiterea lui Dumnezeu, am o chemare și biserica trebuie să te recunoască, să-ți dea recunoașterea, nu te trimite ea. Că poți să trimite de biserica un golan, că sunt și golan travestiți, eu știu, sau au fost, nu mai sunt, dar i-am văzut. Cert este că trebuie să ai trimiterea, chemarea și trimiterea lui Hristos și recunoașterea din partea bisericii. Pentru că Dumnezeu are o biserică organizată, n-are niște, știu eu, grupuri cum sunt muștele, știi? Nu, e o biserică organizată și biserica este trupul lui Hristos, iar capul e Hristos. Ori dacă te trimite Hristos, înseamnă că trupul știe că ești trimis de Hristos și te recunoaște ca tare. La ora actuală există misionari laici care sunt acreditați sau recunoscuți de biserică, chiar dacă nu sunt finanțați de biserică. Acest Siegfried, de care am pomenit, este un membru respectat în biserica lui din Germania și oamenii știu că este un misionar, unii îl și ajută, îl ajută cu ce pot ei din darurile pe care le oferă lui Dumnezeu. Deci trebuie să fii recunoscut, nu neapărat angajat. Cineva a pus întrebarea către organizație, către liderii de astăzi, păi Ghiță, dau un nume, e atât de bun, merge și de ce nu l-a angajați? Și răspunsul a fost, biserica e biserică laică. Nu e biserică clericală, biserica apostolică, biserica lui Hristos. Clericalismul a apărut după aceea când și-a pierdut sensul misiunii. Biserica este o biserică laică și toți avem chemarea să mergem să vorbim. Dacă el o face, voi nu o faceți? Dacă ați face-o toți, ar trebui să fiți angajați toți? Păi, dar n-a fost acesta modelul apostolic. Fiecare, Pavel, de exemplu, muncea, făcea corturi, era un constructor de corturi valoros și după aceea, în acel timp, predica.
Știu, dar în același timp el spunea că nu m-am folosit de drepturile mele.
Ei, drepturile de apostol, drepturile de învățător al celorlalți era ca să se ocupe exclusiv de învățare, de predare, de predicare și cei care primesc, spune textul din, din Corinteni, din Galateni,
nu m-am folosit să trăiască din Evanghelie, cei care
să trăiască, să le facă parte. Deci, probabil că trebuia să le dea mâncare, că altfel mureau, dacă n-aveau încălțăminte, să îi repare sau să îi dea o altă pereche de sandale, să dea bani ca să călătorească cu corabia din Efes până la Smirna sau până în Tesalonic, nu? Deci aceste lucruri erau în sarcina bisericii, nu ca să trăiască apostolul, ci ca să poată lucra apostolul. Noi nu lucrăm ca să trăim, ci noi trăim ca să lucrăm, nu? Scopul vieții noastre este legat de sensul pe care îl avem pe pământ, care este misiunea lui Hristos. Vreau să zic că apostolii sunt mai mulți decât 12. Iar aceasta mă încurajează să, sau ne încurajează să vedem că și noi putem fi apostoli, iar sarcina unui apostol era specifică, acum trebuie să o spun, era să deschidă câmpuri noi.
Adică biserici noi.
Biserici noi, să defrișeze zonele albe, să intre acolo unde nu s-a pătruns. La noi, marile metropole sunt toate zone albe, pentru că sunt oameni care habar n-au de Dumnezeu și nu pot să pătrunzi. Poate să pătrunzi prin, se poate prin media, dar relația personală este cea mai eficientă. Bun, deci să deschidă zone albe, doi, să formeze leadership-ul, adică o echipă de conducere. Și trei, al treilea obiectiv al apostoliei este să vegheze la păstrarea doctrinei și a cunoștinței corecte. Îl vedem pe Pavel, unu, mergând în lucruri noi.
Trei călători misionare a avut.
Da, dar galatenii sunt rodul lucrării lui. El, ce am între voi slab și m-ați primit și eu v-am născut în Hristos.
Da.
Deci să creeze, să aducă lumina și să formeze biserici în zona albe.
În locuri noi.
Doi, să formeze ucenici, îl găsim pe Tit, pe Timotei, nu? Pe cei pe care l-a luat cu sine și a format. Iar punctul al treilea este, se conține în scrisorile lui, care toate promovează, toate lansează
statornicie în principiile,
razii cu privire la extirparea buruienilor. Deci toate scrisorile lui vizează tot felul de fie erezii teologice, fie abateri și apostazii morale. Dar el tot timpul veghează la sănătatea spirituală și doctrinală a bisericii. El are un rol de supervisor, apostolul. E cu adevărat acela care întemeiază biserici, formează liderii ca să-i poată lăsa și apoi veghează de departe sau mai vine pe acolo pentru statornicia liniei corecte, atât spiritual cât și doctrinal.
Domnule profesor, aș vrea să mergem mai departe și să citim pasajul următor și cât ne mai rămâne timp din emisiune să discutăm câteva aspecte. Suntem în Matei capitolul 10 și vom citi de la versetul 5, cred că până la versetul 15 și apoi vom lua verset cu verset. Aceștia sunt cei 12 pe care i-a trimis Iisus după ce le-a dat învățăturile următoare. Să nu mergeți pe calea păgânilor și să nu intrați în vreo cetate a samaritenilor, ci să mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. Și pe drum propovăduiți și ziceți, împărăția cerurilor este aproape, vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățiți pe leproși, scoateți afară dracii, fără plată ați primit, fără plată să dați. Să nu luați nici aur, nici argint, nici aramă în brâiele voastre, nici traistă pentru drum, nici două haine, nici încălțăminte, nici toiag, căci vrednic este lucrătorul de hrana lui. În orice cetate sau sat veți intra, să cercetați cine este acolo vrednic și să rămâneți la el până veți pleca. La intrarea voastră în casă, urați-i de bine și dacă este casa aceea vrednică, pacea voastră să vină peste ea. Dar dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi. Dacă nu vă va primi cineva, nici nu va asculta cuvintele voastre, să ieșiți din casa sau din cetatea aceea și să scuturați praful de pe picioarele voastre. Adevărat vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei și Gomorei decât pentru cetatea aceea.
Practic, învățăturile continuă,
da.
Dar aici este primul calup de învățături, iar celelalte sunt poate prospecții vis-a-vis de ce urmează ca să-i avertizeze pe ucenici să poată rezista. Te ascult.
Voiam să luăm verset cu verset, fiindcă sunt lucruri fascinante în această pericopă. Spune că ea trimis după ce le-a dat următoarele învățături. 1. Să nu mergeți pe calea păgânilor și să nu intrați în vreo cetatea samaritenilor. Este foarte interesant și aș vrea să găsim
și
soluția.
Și chiar contradictoriu.
Exact.
Când Iisus, în timpul uceniciei lor de 3 ani jumătate, i-a dus într-o cetate a samaritenilor la
Sihar,
care e tot una cu Sihemu, vechi testamentar, i-a dus acolo și au stat 4 zile la samariteni. Iar acum spune, nu intrați la samariteni. Cum să înțeleg? Ci că contradicție. Ce înseamnă să nu mergeți pe calea păgânilor? În modul de abordare a Scripturii, avem cel puțin 3 modalități de a aborda textul biblic. Exegeză, hermeneutică și omiletic. Exegeza spune, în original scrie așa, nu mergeți în calea păgânilor, corect. Deci am verificat exegetic. Ce vrea să spună? Că e o cale a păgânilor pe care să nu mergem. Pe care e calea păgânilor? Ce vrea să spună? Hermeneutic. Ce se înțelege? Și cum interpretezi? Păi probabil că această cale a păgânilor
e o metodă.
Poate că asta e aplicația. E omiletica. Dar hermeneutic e și tot o interpretare omiletică, de aplicație, nu explicație. Explicația se ocupă primele 2. Aplicația este partea omileticii sau a predicării adevărului de atunci pentru azi. Deci trebuie să găsești corespondența. Hermeneutic. Se înțelegea probabil la data aceea că erau traseele, drumurile, magistralele care aparțineau oamenilor necreștini, neiudei, mai corect neiudei, care ducea la cetățile respective și nu trebuia să fie itinerariul lor. Pentru că partea a doua îmi explică mie să nu intrați într-o cetate a samaritenilor. Deci calea păgânilor era traseul samaritenilor, a romanilor, a cananiților, a sirienilor sau egiptenilor sau care ori mai fi fost. Deci nu harta calea. Harta păgânilor nu este a voastră. Harta voastră să fie teritoriul Israel. Și acum te întreb, de ce? Oare nu erau trimiși pentru orice neam? Mai ales după răstignire și după înviere, Mântuitorul spune, mergeți în toată lumea. Toate neamurile, spune în Matei, capitolul 28 cu 19. La toate neamurile. Aici ce să nu mergeți? Cum înțeleg? Mai întâi de toate,
numai puțin, în Faptele Apostolilor este un traseu foarte frumos în care spune că întâi Ierusalim, Iudeea, Samaria și până la marginile pământului.
Minunat. E într-adevăr acest lucru pe care, unde vreau și eu să ajung, și da, bine că l-ai spus.
Doamne,
pare bine că l-ai spus.
Okay.
Într-adevăr, suntem în perioada de rezidențiat sau internship. Acum suntem în perioada de atelier. Ce face un medic rezident sau un stagiar, mai exact? Un stagiar stă lângă un
profesor,
profesionist în domeniu, inginer, IT-ist, expert contabil. El știe teorie, dar acum își face mâna. Deci, în primul rând, noi suntem într-o etapă a formării lor. Noi nu suntem la capătul formării lor. Pentru că la capătul formării, Mântuitorul spune la toate neamurile.
Duceți-vă în toată lumea.
După programul acesta, începând cu casa lui Israel, Ierusalim, Iudeia, Samaria, deja suntem la păgâni, dar sunt vecinii noștri, și, pe urmă, dincolo de vecinătate. Înțeleg, deci, că suntem într-o etapă specifică și în etapa asta un medic stagiar sau rezident sau intern nu operează. El se uită, este mâna a doua, mai întâi a treia, când dă instrumentele celui de-al doilea. Vede care este tiparul, care sunt fazele operatorii. Observă, se uită și învață din practică și la un moment dat nu este exclus ca sub supravegherea primar, medicului primar sau specialistului cu vechime să pună și el mâna să taie la îndrumarea lui, fii atent, nu pe acolo, că acolo sunt nervii sau vasele de sânge, știi? Deci e faza de ucenicie, de atelier, de aceea nu intrați încă, nu-i treaba voastră cu păgânii. Deocamdată secerius este foarte mare la iudei. Al doilea motiv, pentru că sunt foarte frumoase. Care era metoda lui Hristos? Păi să formeze ucenici. Nu să propovăduiască la neucenici, la lume. Unde vor fi găsiți ucenicii? La samariteni sau neamuri? Nu, nu, la iudei. Când Pavel mergea prin zone albe, unde mergea în primul
rând? La sinagogă.
De ce?
Pentru că acolo găsea un teren comun.
Unu. Și de ce? De ce era favorabil terenul comun?
Păi, era mai ușor de doar de pus un capac. Și peste ce deveneau, o structură deja
ce,
formată.
Ce deveneau?
Deveneau ucenici.
Ai văzut. Uh-huh. Deci scopul era ucenicia. Scopul era ca nu să evangelizezi oameni pasivi, amorfi, ci să-i formezi ca la rândul lor să devină evangeliști. Ori aceștia se aflau în Israel, nu la samariteni, ci nici la păgâni. Deci sunt două motive foarte importante pentru care Mântuitorul le-a spus lor să nu mergeți pe calea păgânilor sau pe traseele, pe harta celor care nu sunt creștini și să nu intrați într-o cetate a samaritenilor. Ce s-ar fi întâmplat dacă mergea la între păgâni? Ce s-ar fi întâmplat dacă mergea la samariteni? Ia, să vedem.
Un scenariu ar fi că ar fost demotivați, văzând respingere
Cu siguranță că ar fi respins, pentru că
mi-aduc aminte că doi ucenici au zis să se pogoare foc peste cetățile astea.
Da, 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 da. Îmi pare bine că o să discutăm despre Boanerges, dar asta este în Ioan.
Putem vorbi acum, că în Ioan nu putem intra.
Hai să intrăm în capitolul respectiv, și anume în Ioan. Trebuie să mă ajuți acum că eu am să relatez și tu cauți în timpul acesta, da? Spune că Iacob și Ioan
citiți și eu găsesc.
Da. Eu cred că e în Ioan și nu este în Luca. Acum aveți asta este memoria mea de lut. Mă întorc. Iacob și Ioan se apropie de Iisus, care este respins de niște locuitori a unei cetăți, care nu-i permit să intre, și Iacov și Ioan...
Luca 9,54.
Mulțumesc foarte mult.
Deci
mulțumesc.
Luca era...
Vrei să citești tu, că e și mai bine. Mulțumesc foarte mult. De aia suntem doi, că atunci când unul uită, celălalt știe.
Ucenicii săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis: Doamne, vrei să poruncim să se pogoare foc din cer
ce
și
lucru?
Să-i mistuie,
ce lucru?
Cum a făcut Ilie? Un sat al samaritenilor îl respinge pe Mântuitorul.
Bun. Și ce spune asta? Hristos?
Iisus s-a întors spre ei, i-a certat și le-a zis: Nu știți de ce duh sunteți însuflețiți? Căci Fiul omului a venit nu să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Și au plecat în alt sat.
Sper că vom discuta la timpul potrivit acest aspect, pentru că este foarte important. Pentru că aici se face trimitere la un erou, la Ilie. Și să vedem în ce măsură aceștia sunt eroi din afara culturii, adică care pot să fie universali. Rămâne de discutat, că foarte mult ne scuzăm cu păcatul unuia sau altuia. De aceea aceștia, Ioan și Iacob, au fost numiți fiii tunetului. Model, motiv, este modul în care vis-a-vis de respingerea lui Hristos, aceștia reacționează cu o indignare plină de patimă și de mânie, să-i văz morți și mă voi răcori. Cumva. Nu pentru ei, erau altruiști, Da.
Luptau pentru Dumnezeu.
Da.
Jihadul.
Jihad. Bun. Asta este cu nu mergeți pe calea păgânilor, nu intrați în cetatea samaritenilor.
Și mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel.
Foarte interesant. E ultima noțiune pe care o discutăm astăzi. Oi pierdute. Pe cum adică? Israelul are oi pierdute? Nu este Israelul turmă? Pot exista oi pierdute ale bisericii adventiste? Că ale bisericii nu au părăsit. Ce înseamnă oi pierdute?
Vezi? Care și-au pierdut scopul.
Eu sunt convins că turma lui Hristos la ora actuală este întreită. Mântuitorul spune în Ioan 10:16, mai am și alte oi care nu sunt din staul. E biserica invizibilă. 2. Am oi din staul, în staul, și mai am și oi din staul care sunt pierdute și care e tot apartenentă această grupare de Hristos. Și partea noastră, cred că atunci când evangelizăm, să avem un loc deschis mai întâi către oile pierdute ale casei lui Israel. Pentru că dacă noi recuperăm pe aceștia, învățăm și mai bine cum să absorbim tensiuni. Că au fost tensiuni care au scos sau rătăciri. Cum să iubim pe cei păcătoși. Că atunci vom fi mai pregătiți să lucrăm cu cei care sunt păgâni în ghilimele.
Domnule profesor, timpul pentru emisiunea noastră a expirat. Vă mulțumim mult că ați stat alături de noi, ne-ați ascultat sau ne-ați privit. Dar mai presus de acestea ați privit cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum cei 12 apostoli au fost trimiși, așa cum au învățat întâi de la Mântuitorul, și noi suntem chemați de a petrece acest timp de calitate, învățând, observând și apoi lucrând. Avem o săptămână în fața noastră. Puneți-vă în inimă și în minte lucrul acesta. De a căuta pe cineva care este pierdut, de a-l ridica și de a-i înălța privirile către străinul din Galileea, pentru a nu mai fi străin, ci a fi un om al casei lui Israel, Israelul spiritual. Până data viitoare, vă invităm să urmăriți în continuare programele Radio Vocea Speranței sau Speranța TV. Rămâneți alături de noi și alături de Dumnezeu. La revedere!